Bueno, pois o plazo a adxudicación do contrato son 45 días hábiles, non? Co cal, bueno, case nos poñemos nos 2 meses, temos que contar tamén que houve un parón pequeniño de 3 ou 4 días por culpa de que non se sabía por onde discurría unha línea de media tensión e agora, unha vez averiguado por onde vai a línea, non interrumpe para nada as obras e, por tanto, siguen adiante. O que si Ahora hai outra obra que está esperando, que tamén está xa adxudicada, que é a remodelación de todas as gradas e dos vestuarios que están ali, que eso, unha vez que vaya máis ou menos avanzada a obra de cubrición, se empezará tamén cas gradas. De momento non poden empezar polo tema un pouco de seguridade, non? A hora de executar dúas obras paralelamente, non? Pero, bueno, eu creo que era unha obra moi demandada e que aí está e bueno, esperemos xa no próximo curso, lógicamente, que os nenos a van a disfrutar.